Ny loateny mbaovao hoahena ho lasa 47 ariary isaky ny kilowattheure ny vidiny jirama ka ho atao mitovy avokoa izany manerana nosy hanomboka hiatra amin'ny fandaniana amin'ity volana jona ity izany. Manaraka ny fenitra takiana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatriny asa vaventy ny lalana eny amin'ny rocade est sy rocade nord-est izay mirefy 7 kilometatra mahery kely. Andrasana ny fahalaninny volavolan-dalàna mifeny satany mpanakanto eto Madagasikara ho fanatsarana ny faharipiananaizy ireo amin'ny ankapobeny. Any ivelany kosa ny amena dia nitohy indray ny fifandonana nisiny ramandrika eo amin'ny pioko otisy ny tafiky ny governemanta tamin'ny farany herinandro teo iny. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao alatsinainy faraika amin'ny 20 ny volana jona taona 2020 sy 2000 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra nefa malala ny eo amin'ny lafiny teknika hiditra vetrany amin'ny antsipriany vaovao isika. Hoahena ho lasa 47 ariary isaky ny kilowattheure ny vidiny jiron'ny jirama ka ho atao mitovy avokoa izany manerana nosy hanomboka hiatra amin'ny fandaniana amin'ity volana jona ity izany. Amin'izao fotoana izao manko 7 ariary ny 1 kilowattheure ny herinaratry ny jirama eto Antananarivo eo ho an'ny any atsimon'ny nosy anefa 5 ariary ny kilowattheure izany hoe tsy mitovy ny isaparitra. 30 ariary izany 1 kilowattheure ho an'ny vidinjiro eto Antananarivo, 15 ariary kosa izany any amin'ny faritra atsimo raha ireo ihany no raisina. Atsapa izany avokoa ny 9 mahery ny mpanjifa eto Madagasikara. Voarain'ny mpitantana ny jirama ny fitarana ny olona ka anatin'ny fanarenana ny orinasa ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa. Isan'ny miteraka olana manko ny tsy fitovian'ny jiron'ny vidin'ny jiron'ny jirama hoy ny tele jeneraly Vonjy Andriamanga ka antony izao fampitoviana sy fampienana ny vidin'ny jiro izao.
Voalohany indrindra aloha tsy mitovy ny vidin'ny jiro eto Madagasikara tompoko. Raha ohatra tsika eto Antananarivo 7 ariary ny kilowattheure dia any atsimon'ny nosy 5 ariary ny vidin'ny jiro. Dia io fanovana ny vidin'ny jiron'ny jirama io a dia anarana tanteraka an'izany satria manomboka amin'izay a dia hitovy daholo tompoko ny vidin'ny jiro manerana an'i Madagasikara dia ataontsika 7 ariary izany hoe ny eto Antananarivo izany dia misy fidinany fa fa ny any amin'ny faritra dia misy fidinany goavana satria ny any atsimo izao a izara roa izany ny vidin'ny jiro satria 5 ariary lasa 7 ariary. Amin'io fametrahana ny vidin'ny jiro vaovao io izany a mihoatra ny 5 ny mpanjifa ny jirama no ahita ny fakturany a izay hidina izany ny fakturany satria asa fanohanana an'ireo mpanjifa ireo a asan'ny servisy piblik izany a tsy afaka tsika ny hoe misy olona izay mampiasa amin'ny tsy lokony izy a ny jiro zany. Dia zay zany le nataontsika hoe nasiana tranche de surconsommation io izany hoe raha ohatra ianao misitraka jiro amin'ny rariny a dia hidina ny vidin'ny jironao vidin'ny fakturanao. Fa raha ohatra kosa ianao mandany be loatra dia tsy afaka manome subvention anao a ny dia manomboka amin'ny fandaniana ny volana jona izany a no mipetraka vidin'ny jiro vaovao io izany.
Anatin'ny fanatsarana ny tolotra omen'ny jirama ny mpanjifa ihany koa moa ny fanamorana ny fampidiranjiro amin'ny alalan'ny tetikasa branchement mora izay lasa 3 ariary izany fampidiranjiro izany. Ny tale jeneraly ny jirama tsa hatrany Vonjy Andriamanga.
Isan'ny laharam-pahamehan'ny fitatapanjakana io amin'ny velorano hoe tokony hisitraka herinaratra amin'ny vidin'izay mirary ny vahoaka malagasy. Tonga izany ny jirama mitondra vahaolana izany a ho an'ireo olona izay te hisitraka ny jiro nefa mety tsy manan-katao amin'ny fahalafosan'ny branchement. Izay no nametrahana ny branchement mora izany hoe afaka ianao izany mampiditra jiro amin'ny tokantranonao a amin'ny vidiny izay tena mirary tokoa satria 3 ariary a ny vidin'ny branchement io. Raha ohatra ka amin'ny vidin'ny branchement tsotra dia eo amin'ny 4 hetsy hatramin'ny 5 hetsy ariary eo. Izany hoe nampidinina nahana hoe zakagoavana ny orinasantsika jirama mba hazonyny malagasy rehetra misitraka jiro.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena sy ny fampandrosoana hatrany manaraka ny fenitra takiana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatriny asa vaventy ny lalana eny amin'ny rocade est sy rocade nord-est izay mirefy 7 kilometatra mahery kely izay miainga eo Andranobehivava. Tsy ahivina moa fa hotokanan'ny filoham-pirenena amin'ny 20 jona izao izy io amin'ny lakamisy izao izany. Saika faritra iva no nanorenana ny lalana ka nototofana avo ireo onaona misy hatramin'ny 4 metatra mihitsy ny avon'ny fanotofana. Ankoatr'izay dia nasiana lakan-drano maromaro fivoahany rano. Misy koa ireo lalana any ambanin'ny tany, karazana tonela kely izany natokana ho fiampitan'ny olona eny Soamanandrarana. Misy lalana ambanin'ny tany azo ny fiara andehanana ihany koa eny amin'ny faritry Nanisana Ambatobe iny. Ankoatr'izao dia misy lalan-kely vita amin'ny beton fandehanan'ny olona eny amin'ny Pasimbe manakaiky ny toby Akamasoandralanitra. Misy tetezana ambonin'ny tany ihany koa fiampitan'ny olona eo. Eny Soamanandrarana ihany koa misy ilay tetezana avo be azo ny olona andehanana sy ny fiara. Fanazavana entin'ny lehibe ny tetika sarokady arivo Andriamatora Kotovao Rivoary.
Misy 2000 à 3000 élèves izany pardon mepita eto hatramin'izay. Rehefa miakatra ny rano a dia tena sahirana be ireo ankizy ireo dia mifandrevo ary ambadika ery dia nanao aniny paserela lavabe iny tsika tsy ho an'ilay ankizy ihany iny a fa ho an'ireo la tanàna rehetra piteo ireo izany. Rehefa tonga eto izy a dia efa canalise izy a miakatra amin'ny paserela dia avy eo izy midina ary amin'ny ilany. Donc izany hoe tokony tsy andalo eto mihitsy ilay ankizy satria danger be ilay izy izany amin'ilay zareo be dia be fa moa izany protege izy io raha tsy hitoraka ary ambony ary benga ilay ankizy fa izy izany tsy afaka hitoraka ohatr'zao eo fa ny hoterany avy be io tsinona dia efa protege daholo iny tota rehetra iny. Zavatra misy eo amin'izy io izany a éclairé izy io fa amin'ny alina fa mazava ho azy moa izany azo antoka fa tsisy hiditra eo amin'ny alina aloha treto aloha izany efa fantatra lisy fa ilay ankizy maro mandeha mianatra no mepita eo amin'ny ankapobeny dia ny sensibilisation rehetrarehetra izany mbola mila mafimafy be eo amin'ny tena fampiasana azy. Ity izany a olona ihany no mandeha eto fa atsy amin'ilay ataonay pièce de azy passage souterrain anankiray aorinan'io pont io a dia misy passage souterrain voiture mihitsy ny eo ambany eo mandeha eo ambany la lalanao la tômôbila pont moa izany dia io arahantsika mahita io a cour mamarana n'la iny protection anti-gel zareo satria raha mijerinareo ny olona zany ery ambany ery a avy be izy io fa jerina ty izy io ohatrany hoe ivaiva nasiana éclairage koa iny po ambony iny a ohatrany aty ambany any zany.
Ao anatin'izay fanamboarana fotodrafitrasa sy fanajariana ny tanàna izay hatrany dia tokony ho tsapandra tompona andraikitra izay mitantana ny tanàn-dehibe eto Madagasikara fa efa nodiniana lalina ary nandritra ny fotoana maharitra ny famolavolana ny drafim-panajariana ny tanàna any aminy ka tsy tokony hovain'izy ireo arakaraka ny eritreretiny sy ny tombontsoany. Mila mampandefitra ny ampo sy manova ny fomba fijery ny mpitantana mifandimby satria ny fampandrosoana maharitra ilay tanàna no tanjona kendrena amin'ireny drafim-panajariana ny tany ireny. Hoy ny talet jeneraly ny fanajariana ny tany eo anivo ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy.
Ireny drafim-panajariana izay amboarina sy apetraka ireny ho fitaovana kirakirain'ny mpitondra dia everina fa fitaovana nahazahoana ny consensus iny moa zany jeneraly satria ireny misy dingana marobe manao an'ireny ary ireny tsy vita vola kelikely satria fanandiadiana tsy maintsy atao ny fandalinana amina zavatra tsy maintsy idirana amin'ny atsipiriany tsy maintsy atao eo ny lafiny hoe fangalana hevitra eo moa zany ny ataoko hoe ny lalasaina zay apetraky ny firenena mpitiambana mihitsy hoe approche participative inclusive dikan'izay zany a ny fitantanana tanàn-dehibe dia tsy manjara de occupan'ny commune fotsiny faraka nyvoalazan'ny directeur teo a tena maro sampanina be a ny mpitantsoroka sy ny mpiara-monin'antoka amina tanàn-dehibe ireo anefa re tsy maintsy didavana fomba andravonana fomba fijery ka reny plan d'urbanisme reny efa vita de velona fa nahazo nyfankatoavana izy rehetra tsy anjara zay mpitondra nyfandimby no manovo iny ampandianana azo atao manovandisa aloha dia zay aloha dia sorikosa aloha azo atao fa manaraka ny dingana sy ny fenitra izay tokony anaovana azy.
Eo amin'ny tontolo ny fikirakirana ny lavanila dia famonoana ny tantsaha malagasy ny famerany fanjakana ny vidin'ny lavanila ankehitriny. Isany manimba ity lalam-piariana ity ihany koa ny fisian'ny mpandraraha mikasa anao manjaka tokana amin'izay fikirakirana lavanila izay hoy ny mpandraraha iray avy any amin'ny faritra Atsinanana. Fomba tsy nety teo aloha ny fisian'ny manjaka tokana eo amin'ny sehatra fandraharahana kanefa mitady iverindray izany eo amin'ity tontolo ny lavanila ity hoy Andriamatoa Tsivahiny Hermanina.
Fantatsika tsara izy le mpandraraha e raha vao zavatra hidiran'io rangaha io zany anao an'le fomba fanondra valomanana taloha zany izy rery ihany no manjaka tokana zany nanao an'io ny ngera valomana tamin'ny resaka menaka teto hoe tsisy olona nahazo nanao menaka sy lafarinina siramamy teto raha tsy raha valomanana iny ny afarana iny le rangaha io manao an'izany koa mitsika miteny zao ka asakasaka ho azy fa io tsy zavatra azo anaovana sangisangy zany le fiainam-boky satria be deaibe ny vaoka malagasy miaina amin'io zavatra io ao ny mampianajaza ao ny mampiasa vola ao ny mane exportation dia ovonoana daholo ve re vahoaka reo tsy maintsy valy aminao indray androandra ohatra ka mitoy zavatra zay fa ajanono ale izy fa samy manova fandrarana ianao manana zavatra seta maro azonao anaovana fandrarana dia mba ataovy ihany amin'ilay seta misy nao fa tsy le misy an'ity voaka marobe ty novonona satria lasa mivadika ho contre ny président ngy le izy lasa le président no menomenomany olona fa tsy hainan' olona na ambanivohitra mo malala zany izy zany olona mpandrarana hiditra amin'izany setra lavan'izy zany fa le président no lasa maloto ka anjaran'ny président no mandeha andraikitra amin'izay fa ahoana anaovana azy fa na ny député amin'ny faritra misy an'ireny ary ohatra ny lasa mangina satria matahotra tsy mahasamy teny anao anarabaiko fotsiny hoe mangina fa io zavatra misy aloha defa zay zavatra tsy mety amin'ity fiainantsika mila renina matoy ianao omena fanjakana ao matoy ianao omena fahefana dia omeny vahoaka mba hanatsaratsara koa ny momba anazy
nambaran'andriamatoa tsy vahinyherimanina ihany koa fa mitotongana izay tsy izy ny vidin'ny lavanila manta amin'izao fotoana izao noho izay famerana ny vidiny izay
tena nanao ny ainy tsy zavatra mihitsy ny vahoaka hamokatra lavanila manara-penitra araka le fanjakana misy zao zany kanefa zao fanjakana misy zao ndray zany a lasa nijabaka anatin'le resaka hoe prix ny lavanila zany fanjakana zany amiko a facilitateur fa tsy izy ndray no imposé le prix ho vononao ve ny mpambolonao zavatra 1 million ngy ny vidin'ireny tamin'ny fotoanandrony verte zao ohatrinona atsika miteny zao ngefa 125 000 ny kilony verte de hovonona ve ty vahoaka ty nanomezanao ny fahefana nge ndre anatsara ny anina ny vahoaka sa hoe hiary tombontsoan'olo tokana zany ny atao eto madagasikara mba asio resaka ihany io monsieur le président fa misy zavatra tsy mety mahagaga ngeny gouvernement ministre anakoroa mihitsy manao signature andehanao an'le hoe mametra an'le prixn'le zavatra fa inona ny antony zany facilitateur nareo tokony andeha anatsara kokoa ary ny vidin'izany lavanio zany vis-à-vis'le mpividy satria ny vahoaka no arovantsika eto fa lasa antsika ndre no mamono ny vahoaka
anoizantsika ny vaovao ny antotanisa mikasika ny COVID-19 fa nivoaka ho maly atoandro ny ampienina amby 30 indray ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto amintsika tamin'ireo 2700 izay natao fitiliana afaka omaly ny ampidimy ihany koa ireo namony ainy ka nanomboka tamin'ny 20 Marsa taona 2020 hatramin'ny afaka omaly 5 Jona de olona 2700 zany ireo efa lavo ny divalana retina ity teto Madagasikara zany hoe ny 2700 ireo nahitana ny tsimokaretina satria tao anatin'izay heritaona sy 3 volana izay de olona hatrany amin'ny 23700 no efa nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto amintsika mbola misy moa ny olona tsaboina ka ny 70% no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave ny 50% kosa indray ny olona sitrana zany hoe ny 80% faingo 5500 ny marary zany no efa sitrana ka mitotaly 5500 ireo olona efa sitrana treto tamin'ireo efa narary ny coronavirus teto Madagasikara andrasana ny fahalaniny volavolan-dalàna amin'ny feny satany mpanakanto eto Madagasikara ho fanatsarana ny faripianan'izy ireo amin'ny ankapobeny rehefa tanteraka manko izany dia ho afaka misitraka ireo fiahina ara-tsosialy samihafa toy ny fiarovana ara-pahasalamana ny fisotrondronono ny fanalefahan-kevitra ireo mpanakanto malagasy nambarany ministra serasera sy ny kolontsaina zany omaly nandritra ny fanatrehany ny seho an-tsehatra nataon'ireo mpanakanto teny amin'ny TVM omaly etsika tafiditra amin'ny fanamariana ny fetin'ny mozika izay mariana moa isaky ny 20 Jona efa lany tena anivon'ny antenimiera-pirenena ity volavolan-dalàna ity ka mitohy ny dingana manaraka hoy ny ministra Lalatiana Andriatongarivo
ny dingana manaraka dia ny fandalovana izany volavolan-dalàna izany eo anivon'ny antenimieran-doholona ny irarintsika dia ny avytany izany fandiniana sy fandaniana izany volavolan-dalàna izany amin'n'ity fivoriana ara-potoana voalohany atrehan'ny parlementaity ny anafanganana ny fandalovana eny anivon'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana sy ny fanambarany ny filohan'ny repoblika azy anankery mba hahafahantsika amin'ny rosaingana ihany koa ao anatin'ny fametrahana sy ny fanatanterahana izany satany mpanakanto izany izay efa ela ny andrasana azy hahafahantsika manatsara kokoa ny faripiainany sy ny fiainany mpanakanto a amin'ny ankapobeny mba tsy ho faralahan' olona intsony fa mba isy ia amin'izay ary indrindraindrindra ho afaka hisitraka izay fiahina ara-tsosialy isan-karazany apetraka sy iantohan'ny sata izany
iresaka vaovao hafa mihitsy isika isany mampahazovahana ny asan-dalo any amin'ny faritra Bongolava ny fijanonan'ireo mpiasam-panjakana sy ny mpitandro filaminana ela loatra any amin'ny toerana iray ka manjary miray petsapetsa amin'ireo olon-dratsy izy raha tiana ny amongotra tanteraka ny asan-dalo hoy ny filohan'ny fikambanana fivato Randimby Elson William dia tokony jerena ny famindratoerana ireny mpiasam-panjakana ireny
Raha ty isika ny tena mongotra amin'ny kitsipo io resaka tsy fandriam-pahalemana io a, dia tokony hojerena ny fipetrahany mpitandro ny filaminana ela loatra amin'ny toerana iray. Tsy tokony ohatra ny rotona zany mitovy amin'ny tany amin'ny repoblika voalohany. Mifandray tendro amin'ny olon-drasa rehefa mipetraka amin'ny toerana ela loatra ny mpitandro ny filaminana na matahotra azy. Doraka izany koa ireo fonctionnaire hafa miandraiky sécurité. Tontolo ny fitsarana satria dia raha sika mahafantatra fa afaka noho ny fisalasalana foana ny ankamaroan'ireny olon-drasa. Tsy ampy ny porofo zany foana, misy aza ny fitaovam-piadiana tratra anafiana nefa dia averina any amin'ilay dalo ihany. Zavatra pisy zany amin'ny faritra Bongolava iny ary mbola andehananay aty amin'ny rafitra ambony zany amonjy ny RCDDD any amin'ny doléance any amin'ny ministeran'ny justice ahoana reny famosorana fitaovam-piadiana dia avy eo ahafahana ilay dalo dia manambosambotra olona hasolo any zalany am-ponjy.
Ankoatra izay nilaza ny filohan'ny fikambanana fivato Randimby Elson William famiseho amin'ny endrika hafa indray fa tsy toy ny mahazatra tamin'izay ny alatromby any amin'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana izao.
Endrika tsy fandriam-pahalemana hafa koa izany ankoatra ny alatromby dia misy an'ireto fikambanana ireto koa efa manao fihesika amin'ny fomba hafa indray a avondrana anaty fikambanana izay saika olon'ny ratsy teo aloha daholo nikambanao dia izay tsy miditra ny fikambanana indray angalarin-dralahy ny ombina. Fifanarana ny apahatelo n'ilay omby ohatra hoe misy omby roapolo very dia ny apahatelon'izay anjara n'ilay fikambanana mpanaradiza dia lasa mitady isy sinema zany a hoe alaina ny ombin'ny sasany dia atao tratra dia mahazo ny apahatelo n'lay omby zany hoe fahitanay azy a fomba fangalarana vaovao ndraiky io zany zay endrika tsy fandriam-pahalemana zay miatra amin'ny eo tontolo ambanivohitra.
Ao anatin'izay fandaminana ny fandriam-pahalemana ny tontolo ambanivohitra izay indrindra dia faritra maromaro eto Madagasikara no mbola ahitana ireo lonaky na ihany koa ny ampanjaka izay manana ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina. Isan'izany ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana, manana didy lehibe eo amin'ny fiarahamonina izy ireny ka na ankaratsiana na ankasoavana eo amin'ny resaka filaminana indrindra ihany koa na misy aza moa ny disadisa dia ezahana lamina eo anivon'ny tranobe zany izay toerana ipetrahan'ny lonaka. Rehefa tsy voalamina ao ny raharaha dia miakatra any amin'ny fitsarana. Tsy mifanipaka mihitsy amin'ny asan'ny solotena mpanjakana any fotony ny andraikitry ny lonaka. Ahitana azy ireny avokoa ny isan-tanàna raha ny zava-misy any Midongy Atsimo ohatra. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny ray aman-dreny iray tany Analaiva any Midongy Atsimo mikasika ity lonaka sy ny tranobe ity. Andriamatoa Eric Razafindravelo.
Ity tranobe ity zany dia tranondonaka. Izy olobe mifehin'ny tanàna dia salan'ny mpanjaka afaka fehy mpanjaka moa efa sisy. Dia ray aman-dreny be mifehy tanàna, misipy rano ny fianakaviany aby. Laha misy fahafatesa zany dia lonaka igny mizoro manao fombafomba ny fahafatesana igny, izy aby miandraikitra ny retraretra zany. Na misy koa hafaliana dia izy koa ro mizoro koa eto manao sipy rano amin'ny hazo manga io, andraikitry ny lonaka aby zany. Izy io moa misy toro zany ty trano be ty mipetraka ao, raha ohatra maty koa rangahy io dia misy olobe mitovy atanatohatra aminazy koa ny miditra ao fa sy zay olobe oko ntizy da afaka miditra. Atendren' olo hoe ha ia koa mamba ray aman-dreny eto zay, laha mbo misy ray aman-dreny raha lahany rangaha ty dia tsy afaka misofoka ny zanaka. Ny merimba zany natombotraikitry mpanjakana fidiny vahoaka eran'ny kômina fa ity zany dia amin'ny tana eto avao ro ny fidy anazy amin'ny maha ray aman-dreny anazy. Izy tsy ambaranazy fa tonga dia samborina izy dia tsotsomina dia atao amin'ny tranobe io. Dia misy malay ary ny sasany asanao nefa voatery noho ny sifisian'ny ray aman-dreny zany.
Tsy misaraka amin'ny tranobe ihany koa ny hazomanga raha ny kolontsaina any Midongy Atsimo, toerana fanaovana sorona sy fangataham-pitahiana ny hazomanga tany Benoniky sy Ampahatelo izay tsaivina tanàna ny Doranidalo tamin'ny 23 Mei lasa teo dia nodoran'izy ireo ihany koa ny tranobe. Entitra ny solombavam-bahoakan'ny Midongy Atsimo izay zanak'ireo tanàna ireo fa izy sy ny fianakaviany sy ny mpiray tanàna ihany no anarana ny tranobe satria saropady izany ary misy ny fombafomba tsy maintsy arahana. Ny solombavam-bahoaka Tsanganda Brion de Lor.
De dany fikasana fitondram-pazakaho nanao n'ity manefomba ny raha e lakilasy gn'amboarisika e tragno ny vahoaky agny gn'amboarisika fa ity tranobe ty i Benonika amin'ny Ampahatelo. Azafady isika avao boka boatsy anazy, izy ronako anazy tany masiny io bonivelo toy piray tapo aminareo bonivelo toy isika hananga anazy.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia manomboka miverina ny lanjan'ny baolina kitra amin'ny komina Ambodratrimo. Efa misy ny sekolin'ny baolina kitra vitsivitsy eo amin'ity komina ity, isan'izany ny football school Mpanjaka Kids. Ity sekoly ity izay efa manana mpilalao misa 80 amin'ny sokajy taona samihafa, manomboka amin'ny 4 taona hatrany amin'ny 18 taona. Mandray anjara amin'ny section Antananarivo renivohitra izy ireo ary tsara ny vokatra. Ny filoham-panorona sady mpanazatra amin'ny Mpanjaka Kids Randrianary Velonaly nanazava.
Manana ankizy amin'ny 80 isa izay, izay misy kadro taona maromaro, misy ny U9, U11, U14, U17 ary ny deuxième division. Dia ny tanjona moa izany mba hahafahanay manana ilay kalitao manaraka norme internationale ny ankizy, mahafihatsara resaka football izany, dia mba manana ny hoavy ny ankizy amin'ny alalan'izay football izany. Dia ny parcoursnay nandritra efa taona izay izany, efa tato Ambodratrimo izay fa nahazo ny champion de tatoerana eo amin'ny section Tanaville izay andraisanay anjara amin'izao fotoana, dia efa tafakatra quart de finale avokoa ny catégorie U13, catégorie U16 ary demi finaliste ny U18 dia ny deuxième division anatina championnat section mihitsy izay zany zao zay troisième journée zay vitanay mouvement voandroany ilay izy. Any kotrana androany ny USAVIA zay lavinay tamin'ny sarona ohatra ry zareo tany amin'ny kianjany Pierre Pedro any Andralanitra. Ho anay eto toerana moa izany ny fahazoana nyity terrain manara-penitra zay tena isorana manokana filoha pirenena ity dia tombombe satria eto izay no afaka manatsara kokoa hatrany ny kalitao ny fomba filalaonay na ara-teknika na ara-taktika izany dia izay tena ankasitrahany manampy bely izy ary tsara ny terrain tsara daholo izany ny firafitra ny kianja izany satria moa izany efa natolotry ny filohan'ny kommune ilay izy dia afaka manana opportunité izay mampiasana azy iny fa na dia indray mandeha isan-kerinandro ary dia efa tombom-be ho anay izany.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Armenia dia andrasana hatrany vokatra fifidianana solombavambahoaka izay notanterahana omaly. Ny antsasaky ny biraom-pifidianana ihany aloha hatreto nefa nahavita ny fanosam-bato. Fifidianana tsahefina fa naroso mialohan'ny fotoana tena tokony hanatanterahana izany. Antony, ny krizy ara-politika andalovany ity firenena ity nanomboka tamin'ny faharesen'ny miaramila tany Karabaha tamin'ny novambra 2020. Hitantaratra tanatin'ny ampahambokatra tamin'izao fifidianana izao fa misy ny firoana ny safidin'ny olona amin'ny mpanao politika tranainy indray. Raha anisan'ny solombavambahoaka no fidin'ny olona treto manko dia hita ho niena ny mpomba ny prime ministra farany teo Nicole Pashinyan izay vo enina amby efapolo taona. Izy anefa efa nitoana ho mpandresy tamin'ity fifidianana ity nahazo vahana tany amin'ny faritra sasany manko ny mpomba ny filoha teo aloha Robert Kocharian ary efa lehiben'ny governemanta ihany koa izy tany amin'ny taona 1978 toeriny sy ambarano ny sosika ny nataony ity prime ministra farany teo ity. Hita ihany koa fa manjaka ny fifanoera-potokevitra eo amin'ny centriste sy ny nationaliste any Armenia. Any Etiopia dia anatanteraka fifidianana solombavambahoaka misa 7.75 ihany koa anio ny mponina any an-toerana 7.3 tapitrisa ireo olo efa tokony handray anjara amin'ny fifidianana. Efa herintaona mialoha izao no tokony hontanterahana ity fifidianana ity tany Etiopia saingy indroana emotra izany teo aloha valana aretina COVID-19 teo ihany koa ny fisian'ny herisetra sy ny ady an-trano. Nanome tokony prime ministra amin'izao fotoana izao fa ity ny fifidianana tena demokratika tsy mbola nisy hatr'izay tany Etiopia. Farany any Yemen dia nitohy indray ny fifandonana nisy ny ramandrika eo amin'ny mpiokoty sy ny tafiky ny governemanta tamin'ny farany herinandro iny. Na teo aza ny ezaky ny any Arabia Saoudite mametraka sosokevitra anelanelanana andaminana izany. Any amin'ny tanànany Maribo moa no hitrangany ady ary voalaza fa efa 50 tany hoany ny olana mony any vokatra izany. Ny vaovaontsika izao maraina izao mankasitraka anao nanaraka izany amin'ny sivirany tompo masom-baovao.